24. júli 1971, Erlingur Guðmundsson og Guðlaug Jónsdóttir á Galtastöðum í Gaulverjabæjarhreppi.
Ætlarðu að fara með vísun eftir?
Já, vappaði með mig vala.
Já.
Já, það má reyna það. Vappaði með mér vala, verði ég þig að fala, kondast að mér kala, kyrðu fjöð í hala, nú dögg til dala, dimma tekur á víði, fjármanna hríðin, þú skalt elska smala, sem þitt eigi blóð, fjármanna hríðin, full af bölmóð.